Mersin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa on tänään kirkon viestintäjohtaja Eevo Heikura. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Olet syntynyt vuonna 1966 Tampereella, mutta viettänyt lapsuuden Valkealassa. Missäs päin tuo Valkeala on?
Valkeala on Kymenlaaksossa. Nykyäänhän se kuuluu tämmöiseen suureen Kouvolaan.
Ja miksi sinne sitten perheesi matkusti?
No kyllä me mentiin isäntyön mukaan, isäntyön perässä sinne. Ja äitikin sai siellä sitten kouluterveydenhoitajapaikan ja siellä sitten eleltiin koko perhe.
Ja millainen oli Eevon lapsuus?
No mun lapsuus oli kyllä hyvin turvallinen, eli koen olevani niin kuin monessa mielessä etuoikeutettu, että kun muistelee lapsuutta, niin se kaikin puolin positiivinen. Totta kai ihan tavallista, elämään kuuluu erilaisia haasteitakin, mutta turvallinen, tavallinen, hyvä lapsuus.
Mitä sä harrastit?
Kaikkein tärkein harrastus oli partio, ja se on tietysti säilynyt sitten läpi elämän. Eli voin sanoa olevani edelleenkin partiolainen. Kun me muutettiin siis Kouvolasta Valkealaan 76, niin äiti ikään kuin pisti mut ja mun siskon partioon Valkealan kolmisoihtuun, ja siitä se tie sitten lähti. Se oli ehdottomasti se ykkönen. Sitten aika perinteisesti soitin pianoa, pimputtelin. Meillä äiti ja isä osti pianon, kun me oltiin pieniä ja ohjasivat sille tielle. En ole todellakaan mikä pianovirtuoosi, mutta auttavasti ja omaksi ilokseni nykyään soittelen. Sitten mä olin aikamoinen lukutoukka, eli Valkealan kirkonkylän kirjasto oli yksi lempipaikoista ja luin ja luin.
Oliko jo koulun aikana sitten tämä kirjoittaminen esimerkiksi lempiasioita ja aloitko haaveilla jotain siihen liittyvää työtä?
No kyllä mä oon ollut sillä tavalla kirjoittamiseen ja lukemiseen orientoitunut. Mä itse asiassa vähän muistelin tuossa, että mitähän mä alun perin toivoin tulevani ja mä ajattelen, että ehkä tuonne yläasteeseen asti se oli tämmöistä niin kuin lastentarhan opettajalinjaa. Lukiossa se jotenkin kiteytyi sitten, että kirjoittaminen, puhuminen, tämän tyyppiset asiat, jotka nyt liittyy viestintään, niin on sitä ominta aluetta.
No millainen osuus seurakunnalla oli teidän perheen elämässä?
No seurakunta on ollut semmoinen läheinen oma paikka. Partio, joka siihen aikaan taitaa olla edelleenkin Valkealan kolmisoidun taustayhteisönä Valkealan seurakunta. Ja se yhteys oli todella tiivis. Lippukunnan johtaja oli seurakunnan nuorisotyöntekijä. Ja et siellä partiossakin se seurakunta oli läsnä. Se oli osa seurakunnan toimintaa. Hartaudet, kirkot, Jumalan palvelus, kaikki se kuului siihen partioelämään myöskin. Perheenä sitten me oltiin tämmöinen jotenkin tavallinen luterilainen perhe, eli käytiin kirkossa ja siellä Valkealassa sitten isä oli myös melkein 20 vuotta luottamushenkilönä. Eli se on ollut siinä perheen elämässä oikeastaan koko ajan läsnä.
Onko ollut sun elämässä kuitenkin joku vaihe, että olisit sanonut, että uskosta on tullut tärkeämpi asia vai onko se ollut siinä niin kuin?
No kyllä siinä on ollut erilaisia vaiheita ihan varmasti ja mä ajattelen, että koko ajan on siis. Ehkä mä ajattelin, että seurakuntayhteydestä on tullut välillä tärkeämpi ja välillä etäisempi. Kyllä mä sanoisin, että usko on ollut koko ajan. Toki siellä on ollut sitten, voisi potata sellaisia kohtia kuin vaikka rippikoulu, joka aika luontevasti. Sillä käytiin 2 viikkoa rippikoulua, siis oltiin riparilla, leirillä 2 viikkoa. Ja totta kai se sitten boostasi varmasti myös sitä uskoa, mutta mä en muista sellaista aikaa, että mä en olisi uskonut Jumalaan.
Olit vahvasti partiossa ja olet aikuisenakin ollut siellä sitten johtajana ja tavallaan varmaan nykyäänkin tuet sitä tavalla tai toisella. Niin mikä on se syy, että partio on nyt erottautunut jotenkin kirkosta, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla?
No ensinnäkin siis kaikkien lippukuntien taustayhteisöhän ei ole seurakunta ja siellä sitten ehkä on luontevaa se, että se ei ole niin läsnä siinä. Ja ihan varmasti on lippukuntia, joissa se yhteys seurakuntaan on tiivis ja tehdään paljon yhteistyötä puolia toisin. Mutta tietysti tässä on käyty sellaisia keskusteluja, että miten se saa näkyä ja saako se näkyä. Ja se ehkä vähän itsenikin yllätti, että sitten kun viimeisin pesti siitäkin taitaa olla jo toistakymmentä vuotta, niin kuin pesti lippukunnassa, niin mähän siellä tietysti sisaruspiirissä illalla sitten aika luontevasti sanoin, että hyvää yötä Jeesus myötä, kiitos tästä päivästä, niin sitten sain kuulla, että itse asiassa näin ei sanota, vaan sanotaan onni myötä. Toki se on niin etenkin täällä pääkaupunkiseudulla, että täällä on monien uskontojen edustajia yhä enemmän ja enemmän. Eli me ollaan moniuskontoinen, sen kautta ehkä moniarvoinenkin. Ja sitten on tullut tilanteita, joissa pitää sitten kunnioittaa sitä, että kaikki eivät ikään kuin kuulu luterilaiseen kirkkoon. Ja sen myötä siihen on tullut varmaan semmoista varovaisuutta. En mä usko, että mitään niin kuin tällaista valtavaa splittausta kuitenkaan on.
No kun tykkäsit lukea ja kirjoittaa, niin oliko se itsestäänselvyys sulle, että lähdet Helsingin yliopistoon opiskelemaan suomen kieltä ja kirjallisuutta?
Kyllä se yliopisto on ollut. Mä oon ollut vähän semmoinen hikipinko koululainen ja tykkäsin tosi paljon koulusta ja opiskelusta lukiossa. Ja, et kyllä se yliopisto on ollut semmoinen. Niin mä ajattelen, että se on myös ehkä tullut vähän isän perintönä. Isä ei koskaan päässyt yliopistoon. Eli perheestä pääsi yksi ja se ei ollut hän. Ja hän on sitten itse aikuisena opiskellut paljon, suorittanut erilaisia tutkintoja ja jotenkin mä ajattelen siinä hänen viestissään, joka ehkä oli vähän semmoista piiloviestiäkin, niin oli se semmoinen kannustus siihen opiskeluun ja että kaikki on ikään kuin mahdollista ja eteenpäin vaan. Ja, että kyllä se on ollut ihan itsestään selvää. Se, mitä lähden opiskelemaan, niin ei ollut ihan, mulla oli eri vaihtoehtoja, mutta kaikki liittyi tavalla tai toisella joko tämmöiseen niin kuin toimittajan työhön tai sitten kieleen kirjallisuuteen. Ja suomea sitten lähdin tosiaan opiskelemaan kotimaista kirjallisuutta.
Ja missä paikoissa olit sitten viestintää tekemässä yrityksissä ennen kuin pääsit tai tulit kirkkoon?
No ihan silloin nuorena, niin opiskeluaikoina, niin mä olin toimittajana, kesätoimittajana lähinnä tuolla Kymenlaaksossa eri lehdissä. Ja sitten kun tein töitä ja opiskelin yhtä aikaa, niin olen ollut sellaisissa yrityksissä kuin Amer-yhtymä, joka oli siihen aikaan semmoinen hyvin monitoimiala pörssiyritys. Ja se oli kyllä iso koulu yritysmaailmaan. Sitten kustannusalalla Veilinjöösillä. VSOY:llä. Siinä välissä olin sitten Suomen messuilla näyttelytiedottajana. Ja sitten kun Sanoma ja VSOY yhdistyivät 90-luvun loppupuolella, niin sitten mä olin siellä Sanon VSOYn konserniviestinnässä. Ja sieltä sitten hyppäsin pois yritysmaailmasta julkishallintoon ja olin sitten Ilmatieteen laitoksen viestintäpäällikkönä. 10 vuotta olin siinä virassa.
Ja siihen aikaan niin olit vahvasti mukana kehittämässä tätä ilmastonmuutosviestintää. Miten sä näet ilmastonmuutoskysymykset?
No se on tosi tärkeä asia minulle. Se on tosi tärkeä asia koko Suomelle ja koko niin kuin maapallolle, että meidän tehtävä on kyllä pitää huoli tästä, että me pystyttäisiin ja tulevat sukupolvet pystyisivät täällä myöskin elämään. Se on hirveän iso haaste. Työnähän se oli todella mielenkiintoista. Mä oon mennyt sinne siis 2004 ja silloin se ei ollut ikään kuin se ilmastonmuutoskysymys, ei ollut vielä sanotaanko läpilyönyt. Eli oli paljon vielä semmoista hyvin skeptistä keskustelua ja paljon virheellistä tietoa ja väärää ymmärrystä. Ja tutkijoiden tukeminen, siis tutkimusviestinnän kehittäminen oli todella kiinnostavaa ja aika hurjaakin, muistan. Siihen aikaan ei ollut vielä somea, niin ihan tällaisenaan, kun se tänä päivänä toimii, niin sitä vihaposteja ja semmoista skeptistä viestiä tuli valtavat määrät sähköposteihin. Mutta hyvin kiinnostava, tärkeä kysymys ja onneksi meillä on paljon tutkimustietoa ja toivottavasti meillä on viisaita päättäjiä.
Niin voisin kuvitella, että tuommoisessa työssä myöskin tieto lisää tuskaa.
Joo, nimenomaan, mutta me tarvitaan se tuskallinen tieto, jotta me saadaan nämä niin kuin tämä, jotenkin tämä muutos aikaiseksi, että me eläisimme niin, että pallo säilyy tuleville sukupolville.
Kirsin kanssa. Looking out my window, feeling the crescendo, sunset on a quiet sea. Sitting with the ones that I'll forever love, we're waiting on a flash of green. And even when the nights got cold, you have always held me close. You're the only rock that I can. could ever stand on, you're the only one for me. The sun goes up, the sun comes down, this whole world keeps spinning round. I'm here traveling down this long and winding road. Seasons come and seasons go, they take me high, they leave me low, but I'm still standing on the only rock I know. You're my cornerstone. Sweating through a long night, wrestling the hounds of shame. Trying to turn the hands back on a troubling past, every move I make's in vain. But even in the shifting winds, you are who you've always been. You're the only rock that I could ever stand on, through it all you remain. The sun goes up, the sun comes down, this whole world keeps spinning round. I'm here traveling down. Build my life on, through it all you remain. The sun goes up.
Kirsin kanssa vieraana on kirkon viestintäjohtaja Eevo Heikura ja Herra Heikuran, eli Seppo Heikuran kanssa menit naimisiin vuonna 1989 ja hän on kotoisin Nurmeksen Porokylästä.
Kyllä.
Mistäs tällainen pohjoisen mies löytyi?
No hän löytyi osakunnasta, eli kuuluin tietysti kymenlaaksolaisena nuorena niin Kymenlaakson osakuntaan, joka sijaitsi Liisan kadulla tiloissa, jossa toimivat niin sanotut itäsuomalaiset osakunnat, eli karjalainen osakunta, Kymenlaakson osakunta ja viipurilainen osakunta. Ja Seppo oli sitten tietysti nurmeslaisena nuorena niin karjalaisessa osakunnassa ja siellä sitten tavattiin.
Ja on ymmärtänyt, että aika nopeasti menitte kihloihinkin, että no, rakkaus leimahti.
No se leimahti kyllä todella, joo. Oltiin nuoria ja rakastutti aika päätä pahkaa ja 4 kuukautta meni siihen, niin sitten vaihdettiin kihlat. Ja siinä oli joku semmoinen ihmeellinen varmuus, että tässä se on.
Vuonna 1989 menitte naimisiin ja koska sitten syntyikään Emmi-tyttö?
Emmi syntyi 1996, eli oltiin aika pitkän aikaa ihan 2.
Millainen oli äitiystunne?
No kyllä se oli ihana. Me ympärillä oli jo paljon ollut niin kuin lapsia, eli ystävillä oli paljon lapsia ja siskolla oli lapsia. Ja sitten kun Emmi syntyi, niin se oli kyllä ihana oli liittyä siihen lapsiperheiden joukkoon. Toki siihen liittyi sitten, kun aika meni eteenpäin, niin myöskin se, että samaan aikaan oltiin semmoisissa tehtävissä työelämässä, jotka vaati paljon. Eli se oli sitä semmoista hyvin ruuhkaista aikaa ja vuoroteltiin. Seppo matkusti paljon ja Ja se oli semmoista palapeliä, mutta niinhän se taitaa olla tänäkin päivänä niin lapsiperheiden elämä.
No sitten kun Essi syntyi, niin se varmaan haastoi sitä teidän elämää vielä enemmän.
Joo, Essi syntyi 2000 ja tosiaan hän syntyi siis 3 kuukautta etuajassa. Ei ollut ihan itsestään selvää, että mitä siinä tulee tapahtumaan ja se oli aikamoinen myllerrys. Lähdin siis käytännössä, niin kuin voi sanoa, että saappaat edellä tai niin kuin, siis työpöydän äärestä jotenkin se kaikki se kiire ja mitä liittyy siihen ruuhkaiseen lapsiperhe-elämään, työn ja perhe-elämän sovittamiseen, niin se ikään kuin katkesi kerralla. Eli ei ollut mitään muuta kuin se, että pidän huolen parhaani mukaan tästä pienestä perheestä ja toivon, että saadaan elää tavallista elämää.
Ja millaisia vaikeuksia Essillä on ollut elämässä?
Tietysti nämä keskosen normaalit piti saada keuhkot toimimaan ja suolet toimimaan ja näin. Ja niistä selvittiin, mutta sitten kävi ilmi, että hän oli saanut aivoverenvuodon aika massiivisen ja noin vuoden ikäisenä hän sai sitten diagnoosin CP-vammasta. Eli nähtiin siinä kuukausien varrella, kun hän kasvoi, niin se liikkuminen ei ollut normaalia. Ja kiitos meidän suomalaisen sairaan ja terveydenhoidon, niin saatiin diagnoosia, saatiin sitten apua ja terapiaa ja kaikenmoista tukea siihen meidän elämään. Mä olin siinä vaiheessa sitten 3 vuotta, olin sitten kotona ihan tyttöjen kanssa ja se oli kyllä ihan mahtava ratkaisu.
Ja saitko myös itsellesi terapiaa?
No ainakin mun muistikuvissa niin se oli vähän sellaista, että sitä piti niinku itse osata hakea ja etsiä. Ja ehkä muutenkin tässä meidän, ainakin silloin, siitä toki on nyt se reilu 20 vuotta, mutta et kyllä täytyy osata sanoa, että tarvitsen apua. Nyt en jaksa, nyt emme pysty, nyt joku on vialla. Sitten kun löytää oikeat ihmiset, mä ajattelen, että me ollaan saatu meidän matkan varrelle semmoisia niin sanotusti arjen enkeleitä. Eli esimerkiksi muistan aina sen lääkärin, joka, kun Essillä oli tämmöinen iso napatyrä ja lääkärit aina sanoi, että ei se Essiä haittaa, että se on kosmeettista vaan. Ja mä tiesin äitinä, että se haittaa, että se aiheuttaa hänelle niin kuin kipua ja sitä kautta sitten niin kuin itkuisuutta ja huono unisuutta. Ja mä muistan aina siis sen hetken, kun yksi lääkäri siis sanoi, että no Johan on kumma, jos tätä ei nyt kirurgit lähde leikkaamaan. Ja soitti siitä seisomalta sitten joitakin oikeita puheluita niin, että saatiin se Essin napatyrä leikattua ja elämä helpottui sitten taas siltä osin. Eli näitä arjen enkeleitä muistan kyllä tosi lämmöllä. Toinen, joka haluaisin mainita, on Essin fysioterapeutti, eli semmoinen fyssari, joka astui meidän elämään, kun Essi taisi olla 3 kuukautta. Ja hän oli vuosia Essin fyssarina ja ei ollut pelkästään fysioterapeutti, vaan oli ihminen, joka osasi katsoa koko perhettä ja kuunnella koko perhettä ja monin tavoin siis tuki meitä.
Tuliko arjen enkeleitä seurakunnasta?
No siinä vaiheessa ei. Mä ajattelen, että seurakunta oli välillä etämällä ja välillä lähempänä, niin sellaista yhteyttä mulle ei siinä vaiheessa ollut seurakuntaan, että sieltä olisi sitä Jeesia tullut. Sen sijaan usko oli iso apu itselleni tietysti.
Että sulle ei tullut uskon kriisiä
ei.
Ja näitä miksi-kysymyksiä, vaan sait sieltä voimaa?
Ehkä miksi-kysymyksiä kyllä, mutta et kyllä se on ollut semmoinen voimanlähde ja semmoinen, että voi niinku jotenkin ajatella, että mä en nyt pysty hoida siinä tämä luottamus siihen, että meitä kannatellaan. Kyllä se on ollut niin kuin voimavara ilman muuta. Ei uskon kriisiä, mutta seurakunta oli siinä vaiheessa kaukana. Ja jotenkin ajattelen, että jopa on ollut valitettavasti, niin paljon kuin mä rakastankin kirkkoa ja esimerkiksi mun nykyistä seurakuntaa, niin on ollut sellaisia tilanteita myös Essin kanssa, jossa olen kokenut, että ei olla tervetulleita. Että esimerkiksi on saatettu sanoa jossain johonkin lastenryhmään liittyttäessä, että tiedäthän, että me mennään sitten normaalien lasten ehdoilla. No okei, se ei ole sitten ehkä kovin tervetuloa toivottavaa ja se ei sitten ollut meitä varten, se ei ollut Essiä varten.
Mitä mieltä olet sitten Suomen valtion yhteiskunnan tuesta kehitysvammaisille ja perheille?
Joo, ja mulla on tietysti ennen kaikkea siis CP-vammais, eli ei fyysisen Essi liikkuu sähköpyörätuolilla ja on käytännössä niin kuin kaikissa 4 raajassa haasteita. Toki monenmoisia niin kuin myöskin näitä hahmottamisen vaikeuksia? No kyllähän Suomessa siis lähtökohtaisesti saa apua. Meillä on tietty turvaverkko, mutta ei sekään ole itsestäänselvää. Pitää osata kysyä, pitää osata ja jaksaa pyytää. Ja sitten on ollut tilanteita, joissa on pitänyt lähteä ihan niin kuin taisteluun. Ne on ollut jotain tietysti yksittäisiä hetkiä, eikä voi sanoa, että se liittyisi ehkä siitä, että miten meidän suomalainen yhteiskunta on tukenut. Mutta se on saattanut olla joku. Esimerkiksi meillä oli pitkä taistelu, kun Essi kävi tämmöisessä väliaikaishoitopaikassa yhden yön viikossa tai jossain vaiheessa kaksi yötä viikossa, niin hän oli tämmöisessä palveluyksikössä. Niin sieltä hän toi todella huolestuttavaa viestiä pitkään. Ja mä olin tietysti yhteydessä sinne yksikköön ja olin yhteydessä sitten seuraavaksi myöskin kaupunkiin, mutta asiat ei tuntunut muuttuvan, vaan päinvastoin meni hullummaksi se touhu siellä yksikössä. Ja se oli aika pitkä taisto ja siihen piti ottaa vähän mediaa avuksi ja muuta. Ja sitten se yksikkö sitten lopulta suljettiin, koska todettiin, että se ei täyttänyt kyllä mitään kriteereitä, mitä ton tyyppiseltä palveluyksiköltä olisi vaadittu.
Ja varmaan sitten nämä tämänhetkisten hallituksen leikkaukset niin koskevat myöskin näitä palveluita vai mitä?
Kyllä pelottavalta kuulostaa kaikki leikkaukset. Ihan suoraan en nyt tiedä, että mitä nyt juuri nämä päätökset ovat vaikuttaneet, mutta kyllä ihan selvästi näkee tässä vuosien varrella, että esimerkiksi apuvälineiden hankinta on tullut jotenkin vaikeammaksi. Muistan silloin ihan alussa, että oli kohtalaisen helppoa saada esimerkiksi autoon apuvälineet, että saadaan edes siirrettyä autoon. Mutta sitten vuosien varrella siitä tuli yhä vaikeampaa ja vaikeampaa.
Essi on aikuistunut ja hän on valmistunut merkonomiksi vuonna 2022 ja muuttanut Lauttasaareen oman asuntoon.
Joo, itse asiassa Essi muutti Lauttasaareen ensi vuonna 19 tämmöiseen palveluyksikköön ja sitten itse asiassa nyt vuosi pari sitten hän muutti Herttoniemeen ihan omaan asuntoon, tai siis vuokra-asuntoon, jossa hän asuu siis avustajien turvin. Hänellä on päivällä avustaja ja elää kovin itsenäistä elämää, että äiti yrittää aina välillä vähän äkseerata, mutta yritän myös luottaa siihen, että hän pärjää ja hän on hyvin pärjäävä.
Ja niillä on nyt tyhjä koti, tytöt muuttaneet.
Näin on. Kaksin eletään nyt Sepon kanssa sitten.
Onko se muuttanut paljon elämää?
No on se kyllä joo. Että tietysti me elettiin se melkein 20 vuotta sellaista elämää, jossa me oltiin hyvin kiinni Essissä. Ja olin omaishoitaja ja jos oli jotakin menoa, niin piti aina varmistaa, että Essillä on avustaja ja se oli semmoista omanlaistaan palapeliä. Ja sitten kun Essi muutti pois, niin kyllä sillä oli vähän totuttelemista, että no toisaalta ensinnäkin se, että luottaa, ajattelee, että tämä menee hyvin ja päästää irti. Sekin on tärkeää, että osaa päästää irti. Mutta sitten myöskin se, että yhtäkkiä oli tavallaan sitä, että aha, tämä on, mun ei tarvitse järjestellä mitään, mulla onkin oma aika, mä voinkin. Tai me voidaan yhdessä puolison kanssa suunnitella, mitä teemme.
Ja olette pystyneet helpommin käymään Seppo Heikuran synnyin kodissa siellä Nurmeksessa Porokylässä viettämässä aikaa.
Kyllä, joo, ja juurikin niin, että voidaan päättää, koska mennään ja koska tullaan takaisin. Ja siellä sitten tosiaan niin elää sellaista aikuisten elämää. Että.
Ja se on ilmeisesti teille aika rakas paikka.
Se on tosi rakas paikka, joo. Se on hänen siis puolisoni synnyinkoti ja sukutila. Talo on rakennettu 1891. Korjattavaa riittää aina jossain kohtaa ja siinä on iso piha ympärillä ja siellä on semmoinen ihmeellinen rauha. Se on merkillistä. Me asutaan täällä Helsingissäkin kyllä metsälaidassa, mutta siellä on ihan omanlaisensa rauha. Siellä on jotenkin helppo olla ja vaikka olisin siellä etätöissä ja tekisin pitkää päivää, niin on jollain tavalla ihan niin kuin levollinen olo, paljon levollisempi kuin täällä Helsingissä.
Kirsin kanssa.
Onko pakko jo lähteä, en tahtoisi katsoa peiliin. Silmäpussit arat kasvoillani muistuttavat, että unet jäi pariin tuntiin. Aika mennä on ja huokaan, kello juoksee mä jaksaisin. Aamupalaa.
löytää masentavat, miksi kirroten silleen kostin. Ilta myöhä on ja huomaan, tehtävistäni selvin en. Tärkeimmän hetken taas hukkaan, huolta huomisesta kantaen. Voisko tän kierteen jo pysäyttää, ennen kuin jotain nyrjähtää. Voisitko ilos upottaa, että harmaan valo selättää? Tiputa ilos, herra tiputa! Tiputa ilos, tiputa ilos, herra tiputa! Tiputa ilos! Anna ilosi paistaa, että muutin sen maistaa, kun hymyn kääntyy suus. En enää mä halua elämää ilman makua, joka ilossasi avautuu. Anna ilosi paistaa, että muutkin sen maistaa, kun hymy kääntyy suu. En enää mä halua elämää ilman makua, joka ilossasi avautuu. Mut ilosi puhuta.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on kirkon viestintäjohtaja Eevu Heikura. Sinusta tuli kirkon tiedotuskeskuksen tiedotuspäällikkö 2016. Aika nopeasti sitten valmistuttua teologiksi. Oliko samana vuonna?
Kyllä. Itse asiassa aloitin työt ennen kuin sain paperit, teologin paperit käsiin.
Oliko se tämmöinen toiveammatti siinä vaiheessa?
Se meni itse asiassa niin, että kun sitten aloin aikuisena opiskella teologiaa ja sitten jotenkin hurahdin siihen teologiaan. Eli sitten kävi peräti niin, että irtisanoin itseni siitä Ilmatieteen laitoksen virasta. Kyllä mä olin lähdössä niin kuin hengelliseen työhön, eli kyllä mulla sitten oli vahvasti se niin kuin puhtaasti hengelliseen työhön, eli seurakuntatyöhön. Nyt ainakin näin jälkikäteen, kun muistelen, niin se oli aika vahva orientaatio ja olin jo sopinutkin silloin sitten kesäksi 16, niin seurakuntayhtymän tuonne Mustasaareen olin saanut niin kuin kesätyöpaikan käytännössä. Mutta sitten kun tosiaan tämä paikka tuli auki, niin eihän sitä voinut olla hakematta, kun siinä siis yhdistyi niin täydellisesti se mun kokemus viestijänä ja sitten tämä uusi teologius. Aivan pakko oli hakea ja totta kai, että kyllähän se oli ihan täydellinen paikka sitten sillä kokemuksella. Ja päivääkään en ole katunut, että hain ja sille tielle lähdin ja aina sanonkin, että joka päivä tiedän miksi mä teen tätä työtä.
Sä oot hieno ja rohkaiseva esimerkki siitä, että voi tavallaan, no sä et ole nyt ihan ammattia vaihtanut, kun oot viestintäjohtaja ollut aikaisemmin, mutta kuitenkin alaa ja näin ja lähtenyt opiskelemaan ja sitten päässyt hyvälle paikalle. Miksi sä muuten alun perin lähdit teologiseen siinä nelikymppisenä?
No se ajatus ensinnäkin syntyi, mä olin vuorotteluvapaalla, koska sitten kun siinä 2010 olin tehnyt todella paljon töitä ja sitten oli samaan aikaan kuitenkin erityisperheen äiti ja omaishoitaja ja mies paljon työmatkoilla ja se oli taas sitä palapeliä ja huomasin, että nyt me aletaan vähän uuvahtaa kaikki. Ja jäin sitten hetkeksi vuorotteluvapaalle ja käytin paljon aikaa siihen jotenkin omaan hengelliseen ravitsemukseen eli istuin kuuntelemassa urkukonsertteja keskellä päivää ja kävin hartauksissa ja luin paljon ja pohdin elämää ja jotenkin se kovasti kiinnosti. Mä ehkä halusin jonkinlaista, niin kuin, en tiedä, selkänojaa sille, että voin puhua Jumalan armosta ja rakkaudesta. Ja mä oon aina ollut tosi kiinnostunut esimerkiksi saarnoista. Ihan siis, mä muistan jo lapsena, että saarnat oli mulle tosi tärkeitä messuissa ja Jumalan palveluksissa. Ja mä olin tehnyt ensimmäisenkin gradun, sen suomen kielen gradun saarna-aineistosta. Et jotenkin siinä oli semmoista kiinnostusta. Ja sitten mä aina puhuin siitä ja sitten mun mies viimein sanoi, että no nyt sä kyllä haet sinne. Ja niin mä sitten tein. Pääsin sisään. En mä oikein tiennyt, että mihin se johtaa tai miksi. Vahva veto, vahva kiinnostus. Ehkä voisi sano kutsumukseksikin.
Niin, ja sä oot saanut pappisvihkimyksen, niin ootko päässyt sitten kirkon viestinnän ohessa papin töitäkin tekemään?
Joo, mä oon tosi kiitollinen siitä vihkimyksestä. Se on jollain tavalla ihan erityinen asia. Olen päässyt toki omassa seurakunnassa vähän ikään kuin keikkailemaan, eli olen siunannut, olen kastanut, olen vihkinyt ja toki sitten läheisiä myöskin. Ja aina kun kysytään, niin mielelläni sitä teen. Ja samoin aina kun joku pyytää saarnaamaan, niin yritän järjestää aikaa, jota toki välillä on vähän, mutta yritän järjestää, että voin vastata kyllä.
Niin se on aika hyvä, kun sä oot kirkon viestienä, niin sä sitten tiedät sitä papin työtäkin, että mitä se on. Ja oot siellä omassa seurakunnassa Spakilassa, niin myöskin seurakuntaneuvostossa, että tiedät,
olin,
mitä
en,
olit.
Joo,
olit, että sä tiesit,
hetkellä.
Mitä se luottamustehtäväkin on. Ja niin kuin sun isäskin oli ollut parikymmentä vuotta. Niin.
Kyllä mä ajattelen, että viestien on tärkeä tuntea ikään kuin se konteksti, missä toimii. Ja näin on, että siinä mä oon ollut siis yhden kauden neuvostossa. Edellisen neuvostokauden ja se oli myös hyvin silmiä avaavaa, että minkälaista se seurakuntaelämä siitä näkökulmasta on.
Niin, koska nyt en kirkon viestintäjohtajana ja silloin jo, kun oli tiedotuspäällikkö, niin siellä on noi seurakuntavaalit yksi tärkeä viestinnällinen haaste. Eli kun olit tiedotuspäällikkönä, niin sitten vuonna 2020 niin olit kirkon viestinnän johtajan sijaisena ja sitten sinut valittiin vuonna 2024 tammikuun alussa aloit sitten varsinaiseksi viestintäjohtajaksi. Olet nyt sillä pestillä sitten ollut tätä vuotta tai silleen samoja töitähän sä olet vain jatkanut.
Kyllä.
Mitä kaikkia töitä siihen kuuluu?
No ensinnäkin mun tehtävä on ikään kuin kehittää ja johtaa sitä kirkon viestintää, joka on 26 ihmisen viestintäammattilaisen konklaavi. Meillä tehdään Yleisradion hartausohjelmia ja horisonttiohjelmaa. Meillä tuotetaan seurakunnille verkkopalvelua, lukkariverkkoalustaa. Me huolehditaan näistä yhteisistä verkkoratkaisuista, vaikka virsikire.fi:stä. Ja sitten meillä on tiimi, joka hoitaa kirkon yhteistä viestintää, eli tämmöistä yhteistä niin kuin valtakunnallista sekä sisäistä että ulkoista viestintää näillä vanhanaikaisilla termeillä, jos niitä voi käyttää. Erilaista päätösviestintää esimerkiksi. Ja seurakuntavaalit on hyvä esimerkki siitä, että semmoinen valtakunnallinen viestintätuki tulee sitten meiltä. Eli tehdään paljon seurakuntien kanssa yhteistyössä ja heidän viestintäänsä niin kuin tukien myöskin. Mä istun tietysti paljon kokouksissa, eli piispain kokoukset, täysistunnot, kirkolliskokoukset ja viestin niistä. Kirkolliskokouksessa toki isomman tiimin kanssa ja toki taustajoukot tukee näissä muissakin, mutta käytännössä se tiedote lopulta lähtee sitten vaikka piispain kokouksesta mun käsien kautta. Pyrin tukemaan kirkonjohtoa tämmöisissä viestinnän kysymyksissä. Yksi iso osa-alue, joka meillä on kriisiviestinnän tuki eri puolille kirkkoa. Meillä on kriisiviestintäpuhelin, johon voi seurakunnat soittaa, kun on joku jonkinlainen kriisitilanne ja meiltä saa konsultaatiotukea ja apua. Et hyvin moninaista ja pidän huolta siitä, että kirkon viestintä yhteistyössä seurakuntien viestiöiden ja muiden organisaatio-osasten viestiöiden kanssa niin toimii ja sitä kehitetään ja ollaan niin kuin ajan tasalla.
Ja sä olet tämän 26 henkilön niin kuin johtaja, että sä viet sitä viestinnän laivaa eteenpäin.
Kyllä, se on tehtäväni.
Joo, että siinäkin on omat haasteensa, kun on ihmisiä erilaisia.
Kyllä, näin se on.
Ja toki kirkossakin niitä ihmisiä on erilaisia. Jos puhutaan kriisiviestinnästä, niin varmaan aika ison haasteen nyt tuo tämä kirkon, voi sanoa kauniisti, moniäänisyys tai sitten riitasointuisuus. Hmm. Millä tavalla sinä sen viestit?
Kun on tullut ikään kuin ulkoa, työmielessä ulkoa, niin on viestinyt organisaatiossa, joissa kaikkien organisaatio-osasten oletetaan sitoutuvan tiettyihin pääviesteihin, jotka tulevat vaikka nyt hallitukselta, sanotaan näin. Ja kyllä siinä oli vähän ehkä opettelemista, että se ei kirkossa toimikaan ihan näin ja uskon tehneeni siinä alkuvaiheessa vähän virheitäkin. Mutta nyt kun olen oppinut ja kokenut tätä kirkon toimintaa ja uskon tuntevani tämän kontekstin aika hyvin, niin mä ajattelen, että viestinnän tehtävänä on tarjota tälle moniäänisyydelle semmoinen rauhallinen tila. Pitää huolta siitä, että on tilaa sille moniäänisyydelle ja että siihen sisältyy semmoinen toisiaan kunnioittava ote ja tyyli. Emme voi kieltää keskustelua, vaan päinvastoin meidän pitää tarjota sille tilaa.
Niin siinä on varmasti haaste, että se viestintä ei niin kuin ota itse jotain kantaa.
Joo, se on juurikin näin, että meidän viestien tulee lähteä jotenkin niin kuin siitä kirkon ja seurakuntien todellisuudesta, strategisista lähtökohdista. Tämä kuulostaa tämmöiseltä organisaatiojargonilta, mutta kirkollakin on strategia ja tavoitteita ja toimintasuunnitelmia ja sieltä se lähtee. Et esimerkiksi me ollaan nyt kirkkohallituksessa ja kirkon viestinnässä tässä muutamana vuonna harjoitelleet tämmöistä strategisten viestien painopisteiden tarkentamista. Että meillä olisi aina vuosisuunnittelussa selkeät osa-alueet, joihin selkeästi ja suunnitelmallisesti panostetaan. Kyllä mä näkisin myös kirkollisessa viestinnässä tosi tärkeäksi sen, että se strategia ohjaa viestintää. Ja että sitä viestintää tehdään sitten siinä mielessä niin kuin ammatillisesti. Muutenhan se, jos tämä olisi pelkästään niin kuin moniäänistä ja meilläkin voisi olla vaikka niin kuin mitä tahansa ääniä, niin sehän olisi sitten aika sekasortoinen tilanne. Että meillä on kuitenkin kirkossa mahtava viesti. Mä uskon, että me niin kuin koko kirkko ja kaikki toimijat liittyy siihen tiettyyn kristinuskon viestinnän ytimeen, mikä on myös kirkon tehtävä. Julistaa evankeliumia. Siihen me kaikki voidaan liittyä ja kun me pidetään se niin kuin keskiössä, niin tähän tulee sen sekasortoisen moniäänisyyden niin kuin vahvuutta siihen viestiin.
Tämän moniäänisyyden lisäksi yksi suuri haaste on se, että kirkon jäsenmäärä on vähentynyt, eurot on vähentynyt ja kirkkohallituksessa on jouduttu tekemään paljon säästöjä ja varmaan ne kohdistuu myöskin viestintään. Samaan aikaan kuitenkin viestinnän osuus niin kuin lisääntyy maailmassa, että ihmiset niin kuin ei enää niin paljon kohtaa ja tapaa tai tuu edes seurakunnan tilaisuuksiin kuin miten he ovat sitten verkossa ja medioissa. Niin millainen haaste tämä on ollut sinulle?
No kyllä se on haaste. Vaikka mä yritän aina suhtautua niin, että aina voi prosesseja kehittää ja aina voi ikään kuin tehdä tehokkaammin, joka sitten myös loppuviimeksi säästää aina euroja. Ja mä ajattelen, että me ollaan koko kirkossakin matkalla siihen. Eli nyt on paljon puhuttu siitä, että meillä tehtiin tämmöinen kokonaiskirkollinen viestintäselvitys ja sen selkeä viesti oli se, että kun tehdään enemmän yhdessä, niin eikä jokainen ikään kuin erikseen, niin se on ihan kustannustehokasta ja se säästää niitä euroja. Toki meillä on edessä siis nyt kirkkohallituksessa, kirkollisessa kokouksesta on tullut vahva vaade nyt vahvalle muutokselle, siis että meillä oikeasti on semmoiset säästöt edessä, että joudutaan varmasti myöskin ikäviin henkilöstöratkaisuihin. Niistä emme vielä tiedä, asiat on vielä selvityksessä. Täytyy uskoa siihen, että sitten vaan valitaan ne asiat, joita tehdään ja tehdään niitä sitten hyvin sillä resurssilla, joka meillä on.
Ja paljon siunausta ja voimia jatkoon, Eevu Heikura.
Kiitos paljon ja samoin siunausta.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.